Gepler Azatlyk Radiosi. Habarlar günnelüğümüz dinleýärsiňiz. Farapdy mirasa we sebäpli öz ýakyn nugunlaryna agyr beden ýarasyny salan adamlar bar. Soňky 2 ýylda bolsa mirasa wagtyny 4 adamyň ölümine getiren ýagdaýlar hasabalyny diýip Azatlygyň lewapdaky habarçysy habar berýär. Türkmenistanyň soňky ýyllarda en atalarından galan miras üstünde oňuşman, öz dogan garandaşlary bilen tersleşýän, gatnaşygyny kesýän, hatda duşmançylyk derejesine ýetýän adamlaryň barha köpelýänini gaýdylýar. Ýöne adatlyk ýurdun degişli daralarından bu mesele boýunça hiç bir resmi maglumat alyp bilmedi. Adatça türkmençülük däwrine görä en atadan galan miras Maşgalanın körpü çağasına geçerdi ve ulları bırakıp öz miras paylarından geçenliklerini, onu körpü cibilerine bağış edenliklerini aydardılar. Emma anni yurdun sevitlerine de, payitahıtta da miras üstünde tuğutlara yüz tutup kade deyişlerini astırayanların sani barha köpölyer deyip aratlığı uçuyan mağlumatlardaydılar. Iqtisadi qiyinçiliklerin çuňlaşmagy bilen miras bölüşmek meselesini açylan kadi işleri Faray etrafında ve Türkmenabat şehrinde hem has köpelýäni meňzeýär diýip habarçy hukuk goraýjylara salgylanyp aýtdy. Türkmenabatyň şehir kadiýetine bir näçe işe gatnaşan aklawçy Zoraganyň maglumatlaryna görä müşterilerin atalarının alın cahı doğanları bilen din ölüşmek ya da payın almak için suda yüz tutmağı düyüklü yığcamlaştı. Rayetlerin kəviri təkəlçi bakası olan emlakten hem pay alacak olup suda öl peydahını karar çıkartmak için aklı uçuları yüz tutuyor. Yoksa onların dava edilen emlakları süttüs doğanlarının gönlü degenlerine hem degen ok deyip zorağı havarçı bilen sökvetdöşlük dayıttı. Emma ol häzir iqtisadi kynçylyklardan gorkan adamların bir toparının inni mirastan alan pay bir aylık adıgına yetsedi ören hoşgolyanlygyny. Başga zatlaryň işiniň yokdugyny hem sözüne boşdy. Farap kadiýetini işleyen bir kätibiň beren maglumatyna görä, häzir bu etrapda geçirilýän kadiýet diňlenişikleriniň tas 80 götermek olaýy miras dawasy bilen barly. Türkmenistan'ın Rayet Kodeksinin 1183. maddesine layıklıkta miras yüze çıkandan son 6 ayın devamını kabul edilmeli ve tecrübe göre miras kalırcının esası imlağı onun yaşayan zayi, millet geri, mağarları ve öy koşları oluyor. Kanunun 1085. maddesine layıklıkta miras kalırcının yaşayan yeri miraslık imlağının yüze çıkan yeri deyilip kasaplanıyor. Kanunun maddalarını, mirasın doğanların arasında din paylanma varadaki kadaları öz peydasına ulanacak olup, dürlü cinayetlere yüzüreyen adamlar köpürlü. Emma hakimiyetler barka yitileşen miras davasını görmezliğe salyarlar deyip anonimlik şertinde uğurlaşan aşkıvatlı aklıçı adatlık radyasına etti. Türkmenistan'ın millet yerini almak ve zayıf alınmak hem işe çalışırımlı olmağına varlı. Bu ýagdaý iqtisadi şertleriň agyrlaşmagy, işsizligiň aşy ösmegi bilen kakasynyň jaýyna ýa-da mellek ýerine kiçirek jaý tarap oturan adamlaryň barha köpelmegine alyp geldi. Mellek ýerini alyp bilmeýän farapda bir howurly 3 maskala bolup ýaşaýan dogonlar hem azal. Hatta bir jaýda 5 maskala bolup ýaşaýan hem bar diýip adatlygyň habarçysy habar berýär. Köp adamyň işi ýok. Pul para vermesen mellek yerini ya da cay edinme üçün bank kartını alıp olmaya. İpoteka dini devletli işleyenlere veriliyor. Yönü olurum ulu para vermeli oluyor deyip adatlığın levaptaki havarçısı etti.